რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება 15 საათია თბილისში. ისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. თურქეთის არმიის რიგების წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჰილარი კლინტონი გამარჯვების შემთხვევაში ნამდვილი ერთიანობის პირობას იძლევა. ავღანეთის არმიამ კონტროლი დაკარგა ქვეყნის ტერიტორიების კიდევ 5%-ზე. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა თავისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ თურქეთის არმიის რიგებში დაწყებული მასობრივი წმენდა აფერხებს თანამშრომლობას შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების და დაზვერვის წარმომადგენლებთან, რომლებიც საბრძოლო ოპერაციებს ახორციელებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დაზვერვის დირექტორმა ჯეიმს კლაპერმა და შეერთებული შტატების არმიის სპეციალური ოპერაციების ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა გენერალმა ჯოზეფ უოტელმა განაცხადეს კოლორადოში ასპენის უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმზე. ამერიკელი სამხედრო მაღალჩინოსნების თქმით, თურქეთის ციხეებში აღმოჩნდა მრავალი თურქი ოფიცრები, რომლებიც ამერიკელ სამხედროებთან ერთად მონაწილეობდნენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. 15 ივლისის სამხედრო პუტჩის შემდეგ თურქეთის ხელისუფლებამ დააპატიმრა 1700-მდე სამხედრო პირი, მათ შორის 360-მდე გენერალი და ადმირალი. შეერთებული შტატები. 28 ივლისს ფილადელფიაში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ, გახლიჩოს საზოგადოება და შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. მას სურს, რომ ჩვენ გვეშინოდეს მომავლისა და ერთმანეთის, განაცხადა კლინტონმა და დაზძინა. ჩვენმა დამფუძნებელმა მამებმა უერთგულეს მარადიულ ჭეშმარიტებას, რომ ძალა ერთობაშია. დღეს ამერიკას განკითხვის დღე უდგას, გავლენიანი ძალები ჩვენს გახლეჩას ცდილობენ, განაცხადა ჰილარი კლინტონმა. გაეროში უკრაინის ელჩი არ ანიჭებს დიდ მნიშვნელობას შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის კანდიდატის სიტყვებს. დონალდ ტრამპმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მზადაა განიხილოს ყირიმის, როგორც რუსეთის ნაწილის ცნობის საკითხი. საერთაშორისო საზოგადოება გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ბატონი ტრამპი ჯერჯერობით არ არის ამერიკის პრეზიდენტი, თანაც არსებობს გაეროს ცნობილი რეზოლუცია, რომელიც გმობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და დარწმუნებული ვარ, რომ შეერთებული შტატების ყველა შემდეგი პრეზიდენტი სრულად სცემს პატივს ამ გადაწყვეტილებას, განაცხადა გაეროში უკრაინის ელჩმა ვოლოდიმირ იელჩენკო. ავღანეთის ხელისუფლებამ იანვარ-მაისის პერიოდში ქვეყნის ტერიტორიების 5%-ზე დაკარგა კონტროლი, მიუხედავად ვაშინგტონის გადაწყვეტილებისა, რომ მომავალ წელსაც დატოვოს ავღანეთში 9000-მდე ჯარისკაცი. ავღანეთის რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მაისში ავღანეთის ხელისუფლება ქვეყნის ტერიტორიების 65%-ს აკონტროლებდა, რაც 5%-ით ნაკლებია იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელთან. ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სარდლის ჯონ ნიკოლსონის თანახმად, თალიბანის კონტროლის ქვეშ გადასული ტერიტორიების უდიდესი ნაწილი სასოფლოა. კვლევის მიხედვით მიზეზი იმისა, რის გამოც ვერ მოხერხდა ამ პოზიციების შენარჩუნება, არის ის, რომ ავღანეთის არმიას ბრძოლა უწევს არა მხოლოდ თალიბანის, არამედ იქ მოქმედი ისლამური სახელმწიფოს და უზბეკეთის ისლამური მოძრაობის გასამხედროებულ ჯგუფებთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება. 15:05. Shut up, shut up. I'm in the dead.
Come down. He turned the world for the good things found. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down.
თავისუფლება FM 107.4
Beautiful. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები ყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ, ხოლო ქართველები
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. არჩევნების მეთვალ ყურე ორგანიზაციებს საჭერის რეგიონში ორმაგი მონიტორინგი უწევთ. ტურიზმის სპეციალისტები მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ბაქოს საპელაციო სასამართლო მოუწყებლობის ლიცენზია ჩამოართვა დამოუკიდებელ ტელეარხს აზერბაიჯანის ახალი ამბების სამსახურს. სასამართლოს მიმართ აზერბაიჯანის ტელერადიო მოუწყებლობის ეროვნულმა საბჭომ, რომელმაც არხის მოუწყებლობა 18 ივლისს შეაჩერა. საბჭოს განცხადებით ტელეკომპანია, რომლის პოზიცია ეწინააღმდეგებოდა აზერბაიჯანისა და თურქეთის მეგობრულ და სტრატეგიულ ურთიერთობას, ეწეოდა თურქეთის სახელმწიფოს და მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდას და მხარს უჭერდა თურქეთში გადატრიალების მცდელობის ორგანიზაციას. ტორად მიჩნეულ ფეტულა გულენს და მის მომხრეებს. 1991 წელს შექმნილი ტელეკომპანია აზერბაიჯანის ახალი ამბების სამსახური ქვეყანაში პირველი დამოუკიდებელი ტელეარხი იყო. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი მზადარის რადიკალი ისლამისტების ბოლოდროინდელი თავდასხმების გამო დროებით აკრძალოს უცხოეთიდან მეჩეთების დაფინანსება. გაზეთ მონთან ინტერვიუში ვალსმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია ისლამთან ახლებური ურთიერთობის აწყობა. კერძოდ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ მუსლიმ სასულიერო პირებს ქვეყანაშივე უნდა ამზადებდნენ და არა უცხოეთში. ამავე ინტერვიუში მანუელ ვალსმა პოლიციის დიდი შეცდომა უწოდა იმ ფაქტს, რომ სასამართლო პროცესამდე პატიმრობიდან ელექტრონული სამაჯურით იყო გათავისუფლებული ტერორიზმში ეჭვმიტანილი 19 წლის ადელ კერმიში, რომელმაც 26 ივლისს თანამზრახოლთან ერთად ნორმანდიის მხარეში მოკლა კათოლიკური ტაძრის მღვდელი. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ივნისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. შეკითხვა სხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 67%-მა უპასუხა, რომ სავარაუდოდ მიიღებდა, 33% კი სავარაუდოდ არაპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. ამავე კვლევით გამოკითხულთა 57%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს ვის მისცემდა ხმას, 38%-ს გადაწყვეტილი აქვს სამა არიცის და პასუხზე უარი თქვა 1%-მა. იმ რესპონდენტებიდან, რომლებსაც გადაწყვეტილება მიღებული აქვთ, 32% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 26% ნაციონალურ მოძრაობას, 7 პატრიოტთა ალიანს, 6% მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის, სხვა პარტიებს 11%, არცერც 2%, არიცის 6%-მა და პასუხზე უარი თქვა 10%-მა. ყველა გამოკითხული რესპონდენტიდან ქართულ ოცნებას ხმას 17% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 13, მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის 4, პატრიოტთა ალიანს 3, სხვა პარტიებს 7, არცერც 5, არიცის 38%-მა და შეკითხვაზე უარი თქვა 14%-მა. არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსვლელთა შორის 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 14% ნაციონალურ მოძრაობას და 4-5% პატრიოტთა ალიანს და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის. კვლევისთვის საველე სამუშაოები ჩატარდა 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 4113 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. NDI-ის კვლევა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო აფინანსებს და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.1%-ია. ფილადელფიაში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ყრილობის ბოლო დღეს ჰილარი კლინტონი ფორმალურად დათანხმდა პრეზიდენტად კენჭისყრას და დელეგატებს სიტყვით მიმართა. კლინტონის განცხადებით, ის როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელობისთვის საჭირო გამოცდილების და თვისებების მქონე ლიდერი საზოგადოების გამოერთიანებლის როლს შეასრულებს. ჰილარი კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ, გახლიჩო საზოგადოება და ამერიკის შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. მას სურს, რომ ჩვენ გვეშინოდეს მომავლის და ერთმანეთის, განაცხადა კლინტონმა. მისივე თქმით, შეერთებულ შტატებს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომელიც სულ მცირე პროვოკაციის დროსაც კი სიმტკიცეს და მოთმინებას კარგავს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალია, რომელიც წამყვანი პოლიტიკური პარტიიდან კენჩს იყრის ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 8 ნოემბერს გაიმართება. გაეროში უკრაინის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, რუსეთმა უშიშროების საბჭოში დაბლოკა კიევის მიერ ინიცირებული განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ანექსირებული ყირიმის შეერთება რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქთან. რუსეთი ერთ-ერთია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრ შორის, რომელსაც ვეტოს უფლება აქვს. 28 ივლისს პრეზიდენტმა პუტინმა თავისი განკარგულებით გააუქმა ყირიმის ფედერალური ოლქი და ანექსირებული ნახევარკუნძული და ქალაქი სევასტოპოლი შეუერთა რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის გადაწყვეტილებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ ექნება ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის და ქალაქ სევასტოპოლის სტატუსის და უკრაინის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციებს ორმაგი მონიტორინგი უწევთ აჭარის რეგიონში, სადაც წელს ოქტომბერში საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად გაიმართება ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები. ოფიციალური საარჩევნო კამპანიის დაწყებიდან გასული თითქმის ერთი თვის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორის დამკვირვებლებს რაიმე განსაკუთრებული დარღვევები ჯერჯერობით არ გამოუვლენიათ. ამასთან, არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები ყურადღებას ამახვილებენ საკანონმდებლო ნორმებს, რომლებიც ამომრჩევოზე ირიბიზე გავლენის შესაძლებლობას ქმნის. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
8 ოქტომბერს აჭარაში ამომრჩეველმა ქვეყნის პარლამენტთან ერთად რეგიონის წარმომადგენლობითი ორგანო აჭარის უმაღლესი საბჭო უნდა აირჩიოს. ამის გამო 2016 წლის არჩევნებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს აჭარის რეგიონში, ფიქრობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაცია რეგიონში წინასაარჩევნო გარემოს რამდენიმე მიმართულებით იკვლევს, მათ შორის რამდენად თანაბარ პირობებში არიან არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადოა ამბობს, რომ ამ მხრივ ხარვეზები ქვეყნის კანონმდებლობაშია.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი და ზოგადად მოქმედი კანონმდებლობა არის მოქმედი ხელისუფლების მხარეს. ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი, რაც კი ახლავს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებას, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, არჩეულ პირებს, მაგალითად საკრებულოს თავმჯდომარეს, მერს, გამგებელს აქვთ უფლება მიიღონ ღიად მონაწილეობა საარჩევნო აგიტაციაში, ნებისმიერ პროექტს, რომელსაც ისინი განახორციელებენ ამ თვეში, მათი პოლიტიკური პარტიის ყულაბაში ჩააგდებენ ამ ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ცხადია მათ სჭირდებათ პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღება ამომრჩევლის მხრიდან.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს ამომრჩეულზე ირიბის ზეგავლენის მცდელობა დაფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი მალხაზ ჭკადოა.
ჩვენ პირდაპირ ამ შემთხვევაში ვერ ვამბობთ, რომ ეს არის წინასაარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა და მართლებიც ვართ, რომ ვერ ვამბობთ, მაგრამ ირიბად თუ პირდაპირ ეს მაინც მიდის გარკვეულწილად ამომრჩეულზე ზეგავლენის მოხდენასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან, იმიტომ რომ როდესაც ბიუჯეტი იცვლება ისე, რომ კონკრეტული სოციალური პროგრამის ბენეფიციარების რაოდენობა იზრდება, დავინახეთ თქვა უფასო სასაზრდელოს ბენეფიციართა რაოდენობა 600 ადამიანით გაიზარდა, იქ კიდე სხვა გადაწყვეტილებები, რომლებიც უშუალოდ კონკრეტულ მოქალაქეს მოუტანს ხოლმე სიკეთეს, რომელიც მოდის მუნიციპალიტეტიდან, ცხადია ასეთ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ეს გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს.
საბიუჯეტო ცვლილებები წინასაარჩევნოდ, ეს არის ტენდენცია წლების განმავლობაში, აცხადებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ არჩევნების წინ ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხები ძირითადად სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისთვის გამოიყო.
ყველა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შევიდა ცვლილებები და ბიუჯეტი გაიზარდა, გაიზარდა ხარჯვითი ნაწილი, იყო სხვადასხვა მიმართულება. რა თქმა უნდა, ეს არის ტენდენცია და ეს მანკიერი პრაქტიკის ნაწილი, რაც ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან უარყოფით და არის შეფასებული. წინა საარჩევნო პერიოდში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის გათვლილი სწორედ იმაზე, რომ შემდგომ საბიუჯეტო რესურსების ხარჯვის დროს გამოყენებული იქნეს ეს გარკვეულად ამომრჩეული სიმპათიების მოსაპოვებლად. კანონს გათვალისწინებული აკრძალვები რაც გვაქვს, ამ აკრძალვებში ჯერჯერობით არც ერთი მუნიციპალიტეტის მხრიდან დარღვევა არ ყოფილა. ძირითადი მომენტი იყო პრეზიდენტის აქტის განკარგულების გამოქვეყნებამდე და განხორციელებული ცვლილებები. რაც თავისუფლეს ეს ნეგატიურად ფასდება მინიდან გავლენას გარკვეულად ახალ წინა საარჩევნო პერიოდში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ წინა საარჩევნო გარემო აჭარაში მშვიდია, რასაც აქტიურ ტურისტულ სეზონს უკავშირებენ. პოლიტიკური პარტიების გააქტიურებას კი სექტემბრიდან ვარაუდობენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით წლის დასაწყისიდან საქართველოს ესტუმრა 2,626,319 უცხოელი მოგზაური, რაც 12.9% აღემატება შარშანდელ სტატისტიკურ მონაცემებს. რაც შეეხება შიდა ვიზიტორებს, საქართველოს რეგიონებს შორის 2016 წლის პირველ ნახევარში მოგზაურა 2 მილიონზე მეტ მამოქალაქემ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, დასვენების მიზნით განხორციელებული ვიზიტების ყველაზე დიდი წილი 19% სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე მოდის. ტურიზმის თემას ახლა სწორედ ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ვიზიტორებისთვის ახალციხეში ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი რაბათის დასახლებაში მდებარე ციხეა. ტურისტები 7 ჰექტარ ტერიტორიაზე გათავსებულ კომპლექსს საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სტუმრობენ. ამბობენ, რომ ყველაზე მეტად ციხის სიძველისა და თანამედროვე სტილის შერწყმა აოცებთ.
რა თქმა უნდა, ხსმენია და ვიცით, რომ არის ძალიან ლამაზი, არის ორიგინალური და ამიტომაც გესტუმრეთ გურიიდან. პირველად დავარ დღეს რაბათში და გაოცებულები ვარ თავსი ლამაზი.
ძალიან კმაყოფილი მივდივარ, ბავშვები გვახლია სკოლიდან. ქუთაისის 37-ე საშუალო სკოლიდან ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დარჩათ. აი მართლაც რომ არის უნიკალური გაკეთებული და აი ღირს ჩამოსვლად.
ოფიციალური მონაცემებით ახალციხის ციხე წლის პირველ ნახევარში 44,000-მდე ვიზიტორმა დაათვალიერა. აქედან უცხოელი ტურისტების რაოდენობა 10,000-ზე მეტია. ციხის ადმინისტრაციაში ირწმუნებია, რომ გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა დაახლოებით 8,000-ით არის გაზრდილი.
პირველი რაც შემოდინებას ხელს უწყობს ტურისტებს, ეს არის საერთაშორისო გამოფენები, რომელზეც მერიასთან ერთად მიიღო ჩვენმა ციხემ მონაწილეობა. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ვაგზავნით სხვადასხვა ბუკლეტებსა და ფლაიერებს სასტუმროებში და აქ ყველა შემოსული ტურისტი აქვს და ძალიან მოსწონთ ჩვენი ციხე.
სასტუმროებმა ვიზიტორების მიღება ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნის შემდეგ აქტიურად დაიწყეს. საშუალოდ ერთი ღამის გატარება მაღალი დონის სასტუმროებში $60-200 ფარგლებში მერყეობს, ხოლო მომხმარებელთა მომსახურების პირობები მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარეობს. ვიზიტორებს სამცხე-ჯავახეთში არსებული ტურისტული ობიექტების შესახებ ინფორმაციას ახალციხის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი აწვდის, რომელიც რაბათში ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ცენტრის კონსულტანტი ნინო მელიქიძე განმარტავს, რომ ვიზიტორ ტრანსპორტის მოძიებასა და დაბინავებაშიც ეხმარებიან.
ტურისტების ძირითადი მოთხოვნა არის მოინახულო ვარძია, საფარა, ზარზმა, ჭულე. ჩვენ ამაში ვუწყობთ ხელს და ვეხმარებთ, რა თქმა უნდა, ვაწვდით სამაშუტო ტაქსების საკონტაქტო ინფორმაციას, ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, ინტერესდებიან კვების ობიექტებით, საცხოვრებელი პირობებით.
სეზონის გახსნასა და ახალციხეში ტურიზმის განვითარების პირობებს აფასებს სპეციალისტი ტურიზმის დარგში ნუქსარ თათეშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ვიზიტორების რაოდენობის ზრდა უსაფრთხო ქვეყნების სიაში საქართველოს მოხვედრამ განაპირობა. მისივე განმარტებით 2016 წლისთვის მოეწყო ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს. ერთადერთი რაც აუცილებელია, მომსახურების დონე უნდა გაიზარდოს, არამარტო სამცხე-ჯავახეთში, არამედ საქართველოში მთლიანად. იმიტომ რომ შეიძლება ამან ვერ მოახდინოს ტურისტული ნაკადზე გავლენა მიმდინარე წელს, მაგრამ მომავლისათვის აუცილებელია, რაც მომსახურების ხარისხი გაიზრდება, იმდენად მომავალ წლებში უფრო მეტი ტურისტის მოზღვევა გვექნება.
ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ახალციხით და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთით მომდევნო თვეების განმავლობაში კიდევ უფრო მეტი ვიზიტორი დაინტერესდება.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. დღის ხო ახალი ამბები შესახებ დღეს საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2016 წლის მეორე კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 3.1%, ხოლო 2016 წლის პირველი 6 თვის საშუალო ზრდამ 2.9% შეადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყანაში ფინანსური განათლების ამაღლების მიზნით მასშტაბურ კამპანიას იწყებს. სტრატეგია დღეს წარმოდგენილი იყო თბილისში, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის და გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით ფინანსური განათლება ფინანსური კეთილდღეობისთვის. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ევროპის საინვესტიციო ბანკისგან საქართველო მიიღებს დამატებით 100 მილიონ ევროს. ეს თანხა საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend, Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. Perhaps the mystery is too simple, he said. Germain began to laugh. Too simple, he said. Who ever heard of such a thing? I looked at Germain. Why don't you tell us the problem? I said. Germain stopped laughing and sat down. All right, he said, but you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment, but we cannot find it. Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germont moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germont said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germont came back to see us. "I followed your advice," he said, "but I still have not found the letter." Dupin smiled. "I knew you would not find it," he said. Germont became very red in the face. "Then why did you make me search the apartment again?" he shouted. "My dear Germont," Dupin said, "let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy?" "No," Germont shouted. "Get to the point, Dupin." "Of course," Dupin said. "Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. 'Now, doctor,' the old man said, 'suppose you had a patient like that. What would you tell him to take?' 'Oh, that is quite simple,' said Abernathy. 'I would tell him to take my advice.'" Germont looked embarrassed. "Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice." Dupin smiled at Germont. "How much money did you say the reward was?" he asked. Germont sighed. "I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter." "In that case," Dupin said, "take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter." Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. "My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word." "Dupin," I said, as I turned to my friend, How did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policemen could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. But Dupin, I said, why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave? Dupin smiled. Darcy is a dangerous man, he said. And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive.
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.